13-ші бөлек. Құтқарылу бейрем алдынан Ғайса үзінің бұ дүниядан ата хұзурына кету сәғаты жеткенін біліп, дүниада болған үзінікілерін нешек яратқан болса, аларыны соңғы шекке қадар шулай яратуын іш білән көрсетті. Иблис енді Шимон Искариот ұлы Яһүдінің көңіліне Ғайсаға қиянат ету фикірін салғаннан соң, шәкіртләре белән кичке аш ашаған вакытта Ғайса атаның һәр нәрсәне аның кулына биргәнен һәм үзенең Аллаһдан килеп Аллаһы янына китүен белгәнгә урыныннан торды да эс киемен салып биленә сөлге урады һәм ләгәнгә су салып шәкертләренең аякларын юа башлады. Юған берсен билендәге сөлге белән сөртә барды. Нәүбәт Шимон Питерга җиткәч, Питер аңа:
«Раббым, синме минем аякларымны юасың?»
диде.
«Син әле хәзер минем нәрсә эшләвемне аңламыйсың»,
дип җавап бирде Вайса.
«Әммә соңыннан аңларсың. Син минем аякларымны һичкайчан юарга тиеш түгелсең»,
диде Питер.
«Синең аякларыңны юмасам, миндә синең өлешең булмас»,
дип җавап бирде Вайса.
«Раббым»,
диде Шимон Питер,
«аякларымны гына түгел, кулларымны да, башымны да юа күр. Юынган кешенең бөтен тәне чиста була. Шуңа күрә аякларыннан башка аның бүтән җирен юу кирәк түгел»,
диде Вайса.
«Сез чиста, әммә барыгыз да түгел».
Үзенә кемнең хыянат итәчәген белгәнгә, ул сезнең барыгыз да чиста түгел, диде. Шәкертләрнең аякларын юып бетергәч, киемен киеп, ул яңадан урынына барып утырды. Һәм аларга:
«Минем нәрсә эшләгәнемне аңлыйсызмы? Сез мине устаз һәм Раббы дип атыйсыз. Сез хаклы, мин нәкъ шулмын. Шулай итеп, мин сезнең Раббыгыз һәм устазыгыз, сезнең аякларыгызны юганмын икән, сез дә бер-берегезнең аякларын юарга тиеш. Сез дә мин сезгә эшләгән кебек эшләсен дип, сезгә үрнәк күрсәттем. Сезгә хак сүз әйтәм. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан бийегрәк түгел. Җибәрелгән дә үзен җибәрүчедән бийек түгел. Сез хәзер моны беләсез. Белгәнегезне үтисез икән, сез бәхетле. Мин барыгыз турында да әйтмим. Кемнәрне сайлап алганымны беләм. Ләкин изге язмада «Минем белән бергә икмәк ашаучы миңа каршы үкчәсен күтәрде» дип язылган сүзләр тормышка ашарга тиеш. Алар тормышка ашкан вакытта сез минем мәңге бар булуыма ышансын өчен, мин сезгә бу сүзләр тормышка ашканчы ук сөйлим. Сезгә хак сүз әйтәм. Мин җибәргән кешене кабул итүче мине кабул итә. Мине кабул итүче исә мине җибәрүчене кабул итә».
Моны әйткәннән соң Гайса борчылды һәм шәкертләренә шаһитлек биреп:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк»,
диде. Шәкертләре исә аның кем хакында сөйләвен һич аңламыйча бер-берсенә караштылар. Аларның берсе, Гайсаның яраткан шәкерте, аның күкрәгенә терәлеп диярлек утыра иде. Гайсаның кем хакында сөйләвен сорарга кушып, Шимон Питер шул шәкерткә ишарә итте. Теге шәкерт Гайсага тагын да якынрак килеп, аннан:
«Раббым, ул кем?»
дип сорады. Гайса җавап биреп:
«Мин бер сынык икмәкне кемгә манып бирсәм, ул шул»,
диде һәм бер сынык икмәкне манып Шимон Искариот улы Яһүдкә бирде. Шул сынықны кулына алуға ул, аның ішінә шайтан кірді. Шунда Ғайса Яһүдкә:
«Эшлисе ішіңні тизрәк эшлә»,
диде. Әммә Ғайсаның аңа ни өчен шулай дип әйтүен анда утыручыларның берсе дә аңламады. Акча янчыгы Яһүдтә булганлыктан кайберәүләр Ғайса аңа бәйрәм өчен безгә кирәк булган әйберләрне сатып алырға яки фәкыйрьләргә нәрсә дә булса бирергә кушкандыр дип уйладылар. Сыныпны алу белән Яһүд чыгып китте. Төн иде. Яһүд чыгып киткәч, Гайса әйтте:
«Хәзер Адәм улы данланды, һәм аның аша Аллаһы данланды. Аллаһы аның аша данлана икән, ул да Адәм улын үзендә данлаячак, һәм шунда ук данлаячак. Балаларым, мин сезнең белән инде узак булмам. Сез мине эзләрсез. Яһүдләргә әйткән сүзләремне сезгә дә әйтәм. Сез мин китәчәк урынга килә алмассыз. Сезгә яңа әмер бирәм. Бер-берегезне яратыгыз. Мин сезне яраткан кебек, сез дә бер-берегезне яратыгыз. Бер-берегезне яратуыгыздан барысы да сезнең минем шәкертләрем булуыгызны белерләр.
Шимон Питер Гайсәдән:
"Раббым, син кая китәсең?"
дип сорады. Гайсаңа:
"Мин китәчәк урынга син хәзер ияреп бара алмыйсың. Әмма соңыннан киләчәксең."
дип җавап бирде.
"Раббым, ни өчен синең артыңнан хәзер бара алмыйм? Синең өчен җанымны да бирергә әзермен."
диде аңа Питер. Гайса аңа:
"Син минем өчен җаныңны да бирергә әзерме? Сиңа хак сүз әйтәм. Әтәш кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең."
диде.